Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sanbata dilbata galgala sa'ati 2:00 folakka daqabe amma sa'ati 3 saganta afan urumo satellite nail satirat tamsas anharra amma jalqab akamoltan kabajemto ta dagge fatawo ta kenya kuma barame qopi 17 kana ke sa tamsasa man ke sa sanbattani irade binyan sin dagge chisnu qabadde di hatera qopi 1 jiran wajjinin sin barsi sati anan turumo ane tigist gammeti gara qopi dura dabar Manni murtii walii galaa Oromiyaa wixinee labsii mana murtii aadaaf fudhatama kennu qopheessuu beeksiseera. Obbo Gonfaa Toomaa daayireektariin kominikeeshinii mana murtii walii galaa Oromiyaa wixinee labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaa ijaaru kun an barbaachiseef sirni ijaarsummaatiif araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti akka seenu gochuuf jedhaniiru. Gabaasaa Galmoo Daawit tibba darbe erge irra deebiidhaan kennooti.
Obbo Gonfaa Toomaa direktar kominikeeshinii mana murtii walii galaa Oromiyaa wixinee labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaru kun kan barbaachisee fi sirna ijaarsummaa fi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu yaada isaanii VOF yoo kennan hojii wixinee kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'uu ka'eeran Obbo Gonfaan waa'ee wixinee labsiif ga'ee jiru kanaa akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii walii galaa Oromiyaa qofaan miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa gahee qabu. Adda durummaadhaan Instituutii Leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin wal qabate. Barbaachisummaa isaatiinis wal qabate akka walii galaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru. Baruma kana qofa yoo ilaalle wanni murtii Oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota. Gara 1600 oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate. Sun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis gahaa jira. Manni keenyas immoo bal'inaan hojii dileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaaf isa kana gam tokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yookaan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa isa gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fitachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo isaa qisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee manni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmeyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatitti akka xumuratu gargaara kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaaf kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'u qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo ijaarame oomishnee institutionalize goone dhimma kan akka itti hojjannu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa kaa'amee cabsee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasuma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qineen labsii kun akka qophaa'u taasifamee achi keessatti manni murtii walii galaas ta'ee. Instituutiin ogeessota qaamolee haqaa kun gahee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana wixineen sun gabbate yaa'ii qabee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan wixineen kun erga qophaa'ee fi adoo hin qophaa'een durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku. Achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun baay'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila jaarsummaa kana kan kennan ta'a gurmaa'insa isaatiin wal qabatee ni jalqabaa. Kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama. Daartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtii isa ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyya isaan ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii dileetti oliyyeen isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaafi baay'ina jaarsota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamiirratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakkaa wal qabatee yakka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araartuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa mana murti kana nol kabate kana matera kabijichi ba ina abotinga da akata ferri jarri tino jata ni zero ma ada si sera abotinga da sera mauromo kabusa na samo serra kita sibite no zero ontusa abotinga da sitte nyan akordo fuka ban si de garta go tuka ban utinchinka kana visani si gaye gudda kabu jara tum sura no ji sani de garu dan wante gedo utinchike sitta ayer
Basiyo kan mo wanna barbaachisu enyu dakane jar kana mijesu
kawali galatti kamuleni motumma ge sattu kamni sera ra wachistu fas ge guddaka kabani inka ye satti kaste motumma na noro me asakaste koldari tokkotte an kanara tinojino jecha ture sanundu ge mata sanin kabu yettu
akko bogum fanjeranitti manni murti ada kun itigafatamni isa manni murti ana tifida ijarsa manni murti kana ke satti manni murti wali gala oromia kamule heddur maachisu siman Isan kesa takka abboti gadaati abban gadago bana hola irreso warra witine kana kesa tirmatan kesa takkada
kama amma witine samikanatti ola bulature manno oromo bakken mota oromo ti bua kabu amma wanni tokko kale sai bogum da bisati lalla te yedi yo akki olbaye je ummo manni murti idine kunimo to holti ba harkadi ga duda fi safu oromo san harkadi ga amma ararre hoggotto awasa ke satti bon amantu wolola wolti kana motala manikitti e namota hedditu satti ni ama kanalle ni mo manni mo dibe kunarka ke sadalfati tarkati hida fa fudata a tarkati ajjechi ajjecha fa fudata kana kana ummata oromo yifayada baye fayada wanti amma mana murti ada tilalami ee yo achis olbaye jete mana murti dile khatahi woli ibu hinde kama manni murti dile kun murti chala mo raga so ba tibai ata raga so ba kanalle manni oromo safu kabuni hambisu danda raga so ba kana opo duntani mo idan naman jinchitu namni tokkomo gorfade badan tamyo harateti hawasa sanchati badi ole sanira akadegu badi ole kasigabu godama kanafu kana kana ummata oromo wai busaf kajenu yadaka
garu yero baye wal fakkatu si adan jarsuma kaboran jiru gujira adda ka gujira jiru ilo abba borara adda ka ilo abba borara jiru mo kan shawake si jiru ra adda da wankana sera yukan mawitane kopai kana kisati galchitani laltanitu adaba kabaka jiru
oromo gorum takka gorum addaje e fi sejra atike fetti dine sanke fetti leni mo akana no tira aka kale sa wasa se fetti baratan amma ta hararje ke fetti hali sinama ararsan hali de nya sinama fudani warra mi dami kali kenan ka hararje ti fi kamburana wolinjitu kamacha ti fi mo kanguji wolinjitu kantulama ti fi mo kamacha mo wolinjitu daru mo na gadati ada fi safusa ka edda fi tujira kanafu akata nanun akata kaleta wasu kun tujirata ture ni kawitine
obugun fan manneti murti kun akuma mana murti idile mirgi wala bumma wa murti su isani ni ga ma fi jittunis dabalata ndubataniru utine mana murti ada kunis dumatorbe kana cafe ormiya biate ragga ajeda ragan mana murti olana ormiya rarganni gaba sagale amerikaf galmo dawit adama
galmo dawit ngalate fanna ko fitti anu tugada barummo giro to kuma motumota weerar coronavirus afrika ke satti dabalade mu gaba sajiru kanatti weerar virus cha omea ke satti sadar kamali rajra qoranno len gegge famani fitalandin rafsamo mal fakkat itti ana ho gana biro egum safaya oromia obbo daraje abdannana sofsise jalanne gamadati garagafif debi kamisa derbe godametan sinceesisa
yero amma kana ga kositina ka oromia ti ga komika mo ke kada gira kan dalira yero amma kana kana no tinya ti gara na nota kuma sotto mi sa gadi di dipolo ma sa ti kan to ide kana namba ka di sotto kan ka me jiro den gara na nota di to shali ka den sami ta di do chura amma ti ga covid in gar kamikate kodi kada na gasti so jiwo ta kana ke sa da bo ti da yana di kana kada ni kan dalira ti kada di federal namoota qorataman keessaa namooti positiiv ta'an xiqqaachaa dhufuus agarsiisa. Jiroota darban kana keessaa akka waliigalaatti garuu namooti bal'inaan kan biraanirra qabamanii fi namooti dhibee kun hinta'amaatu akkan biraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan hin agarsiisu jechuudha ragaan jiru.
Xiqqaachuu isaaf sababaa maalidha jettu?
Sababaan egaa qorannoodhaan kanadha jechuun amma ammallee kan qoratame yoo ta'e maaluma tireenii dhibee kun itti babal'ataa jiru kan duraanii ji'oota darban kana xiqqaataa dhufeera. Duraanii kan kaasaa ture namooti qorataman xiqqaachuudha kanarraa kan walqabate dhibeen kun bal'inni isaa meeqa akka ta'e dhugaatti agarsiisuun nurachisaadha kan jiru. Duraan yeroo bal'inaan dhibee kun mul'atu namooti qorataman keessaa namooti dhibee kun irratti mul'atu giddu galeessaanii dhibba keessaa namooti gara parsantii 20 hanga 25 gidduu ta'u guyyaa guyyaa poozitiiv ta'u jira. Afurtama kan ta'u jira sagalis kan ta'u jira giddu galeessaan turu gara parsantaa 20 hanga 25 gidduu kan ta'an namoota qorataman dhibba keessaa poozitiiv ta'aa turanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu poozitiivitii keessaa gadi xiqqaatee gara parsantii 10 gadi bu'ee jira jechuudha kan inni agarsiisudha kan jiru. Kun babal'ina dhibee kanaa yeroo duraanirra ture irraa baasee xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jiraaturraa kanafe sababii kanaadhaaf kun xiqqaate kan jedhu amma akka qorannutti waan tokkotti qabnu hin jiru waan ta'eef sababii kanaaf kanafe kan jedhu xiqqoo nama rakkisa dubbachuun jechuudha.
Qorannaan immoo itti fufee jira uummati immoo ba'ee of hin ilaalchisa.
Qorannaanis akka duraanis yaa mootummaanis duudhaan akka qoratamu godhamaa tureedhaan booddee garuu namoota 300 350 guyyaa guyyaan kan qoratamu akka duraanii 1000 miti kan qoratamaa jiru. Namootuma irra shakkamoo mallattoo qabaliidha kan qoratamedha akka duraanii nama hundumtuu akka inni qoratamuuf keessuma 200 godhamaa jiru jechuudha. Tokko sikiitii wajjin wal qabatee lammaffaan immoo saampiliis funaanuu wajjin wal qabatee hanqinaalee jiran irraa kan ka'e akka duraanii bal'inaan hin qoratamu jechuudha haalli qorannoo jiru.
Qorannaan bal'inaan hin deemu taanaanii lakkoofsuma jiru baruun hin rakkisuuree?
Bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee ga'anii bal'ina dhibee kana amma jira kan jedhu dubbachuudhaaf bal'inaan namoota saampilii fuudhanii qoratame keessaa yoo ilaalamedha. Amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufanii fi irra saaxilamoo ta'anii fi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessamman kan jedhu bifa agarsiisu hin jechuudha jira qorannoon gaggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaadhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maaliirra jirti?
Duraan Finfinnee isaanii bal'inaan dhibee kun kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu naannoleen warra kaan wajjin naannoleetiidha kan ilaalamudha akka duraanii sanatti miti amma kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti hammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessattidha kan inni baay'atu Adaamaa akka Bishooftuu, Buraayyuu fa'aa kanaafi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu variantii jedhaman kun jiru inni kunoo attam?
Amma ammaatti kan duraan beekaman bifa alfaati beektaa kan jedhamudha. Amma deeltaa kan jedhamu akka addunyaatti mul'ataa jiraani. Inni kun akka biyya keenyaatti yaa ministeerri fayyaatti deengadda dooktar Liyaan ibsa kennaa turte akka biyyaatti ganaa qorannoon gaggeeffamaa jira. Biyya keenya galeera moo hin galle kan jedhu dubbachuudhaaf ganaa qorannoo ministeerri fayyaa dhaabbata ministeerri fayyaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan qorannoo gaggeessaa jiru. Galee moo hin galle kan jedhu amma ammaatti ifatti wanti beekame hin jiru jechuudha.
Warri kaanoo alfaanfaan?
Isaan jiru beekamaadha akka duraan warri duraanii jiru gosi isaanii.
Yeroo haala dhukkubichaa ilaaltanii hammaataa deemaa jira moo gada deemaa jira Oromiyaa keessatti?
Haala amma jiruun kan duraanirra xiqqaataa jira kun egaa kan agarsiisu tokko akkuma sila kaate namoota qoramataman keessaa namooti poozitiiv ta'an xiqqaachaa dhufeera kan duraanirraa. Lammaffaan moo sadiwwaatuun taane namootumti illee dhibee kan ittammaatus xiqqaataa dhufeera. Kan qabaman keessaas namooti ittammaatuu fi duwwaatii xiqqaataa dhufeera. Duraan guyyaatti duwwaatiin gara 30 gara 35 ga'ee ture jechuudha. Amma yeroo ammaa kana nama 3 kan duuti jiru. Kunis gama tokkoon kan qabamanis dhibeen kun kan ittammaatu xiqqaataa dhufeera. Akka waliigalaatti immoo kan qorataman keessaas namooti dhibee kanaan qabamuun ta'anii irratti argame xiqqaataa dhufeera jechuudha. Kun akka waliigalaatti yeroo ilaalu ji'oota darbamirra ji'oota namoota sadan kana xiqqaataa kan inni gadi waan ta'eef kan duraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan ragaan guyyaa guyyaan gaarraa sana fudhannu kan agarsiisa.
Komee duraanii ogeessonni dhiyeessaa turanii uummanni of eeggannoo hin godhuu of hin ilaalchisuu fageenya waliirraa hin eeggatu kan akkas akkas jedhu ture. Gama sanaan hoo fooyya'insi jira?
Gama sanaan fooyya'insi badaa jiru hin jiru akka ammayyuu taanaan xiqqaatu garuu namooti keessumaa dhaabbilee fayyaa yeroo dhaqanii dhaabbata keessumaa kan akka baankii geejjiba seerri bahee akka hojiirra oolu godhamee jiraanii xiqqoo magaalota gurguddaa keessatti wanti fooyya'insi jiru hin jira gara. naannolee godinaa gara baadiyyaatti yeroo siqamaa deemu garuu wantoota akkasii kana keessattuu gochuun dhiisuun mul'ataan kan hojii wal qabatee hankinni kan jiru ta'uu isaati kan agarsiisu jechuudha.
Egaa mee karaa tallaalli farra dhukkuba COVID-19 deebina attamii raabsisaa Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogeessa dabalatee namoota dhibeenyiitoo qabanii gara 1724 kan ta'an taraalli fudhatanii jechuudha. Karoorri keenya 1732 ture yeroo ammaa kana namoota ogeessa dabalatee namoota miiltoo dhibeewwan adda addaa qabanii fi umriin isaanii waggaa 55 ol ta'e walii gala gara 1724 fi 1128% talaallii argatanii jiru jechuudha. Kan ogeessaa qofaatti gara ogeessaa 1994 kan ta'u kan dhuunfaa dabalatee jechuudha. Kun kan mootummaa Duwwaa miti gara 1994 1718 kan ta'u gara 90% talaallii argatanii jiru jechuudha.
Egaa gosti qorichichi kennamu AstraZeneca ta'a jedhee yaada. Yoo isa ta'e isa marsaa lammaffaa ammoo itti fufiinsaan fudhataa jiru?
Marsaa lammaffaan beekuu gali kan biraa irraa asirraa kan kenname kan naannoo keenyaatti immoo jimaata irraa kaasuuti kan inni jalqabu. Kanaaf marsaa lammaffaa reefuu gali jechuudha kun biyyaatti.
Silaa marsaan lammataa yeroo amgamii booda kennamu turre ture?
Jeesaa booddee kennama warra yeroo jalqaba laawwanchiinkii sabantaa kanaarratti fudhatanii. Kan jasa diguuta malee kan baay'een jasa diguunne kan jasa diguutan immoo doozii mata duraarraa kan jirurraa kennamu jalqabeeraan inni garuu bal'inaan kan hafaniiti amma akka biyyaatti gaafa roobii tareessarraa kaasee jiran inni jalqabe naannolee keessatti immoo jimaata irraa kaasee irraa shamadee jana dhibba kaallan ibsee jiran ammaa fi nuugahin jiran boolitti nuugaa jennee malee annaanii.
Namoonni tallaalii sana fudhatanii dhukkubsatanii yookiin rakkinni adda addaa isaan quunnamee jiru Oromiyaa keessa.
Rakkoon addaa amaan hin jiru miidhaan kan irra gahee hin jiru erga nuun mallattoo talaallii kun fiduu danda'amanii yaadaman namoota irratti argaman jiran fakkeenyaaf kan akka sanna gubuu dadhabsiisuu buusaa buusaa dhukkubsuu wantoota akkasii kun jalqaba namoota irratti mul'atti jira jechuudha. Namoota danda'a irratti miti namoota tokko tokko irratti kan mul'atti jira kan haala garuu mallattoo hin mul'atamanii eegan malee miidhaa addaa kan hin geessisan jiru. Koronaan akkuma dhabe naannoo keenya keessatti qoratanii beekuu adeemsisu malee yeroodhaa yerootti amala vaayirasii qaburraa kan ta'e wal jijjiiraa bal'inaan addunyaa irratti bifa adda addaatti mul'ataa jira waan ta'eef nu birattis inni keessumaa naaraan biyyoota adda addaatti mul'ataa jiru kun jiraachuu danda'a waan ta'eef ani kaasu hawaasi keenya addaa cimaan carraa kanaan deeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaa jechuudha. Koronaa duraan mitiin of eeggannoo gochuun dhibeewwan biraarraas namatti isa waan ta'eef keessumaa guutii afaanis funyaanii. Dhiqannaa harkaa wantoota mala ittisa koovidiif gargaaran jedhamanii ta'an kun koovidii duwwaa bituu hin taane dhibeewwan daddarboo biraarraa reenuu ittisuu danda'u waan ta'eef carraa kanaan hawaasi keenya of eeggannoo ogeessi gorsanni kennu fudhatee jirra oolchuudhaan dhibee kanas ta'e gara biraa ta'a of eeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajaani.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu dhaabbata Stand By Me jedhamu. Barnoota ijoollee irratti xiyyeeffatu irratti fuulleffata. Dhaabbatichi biyya Biriteen keessa maaddeffatee jira waggoota 11 dura godina Arsii magaalaa Boqqojjiitti hojii jalqabe. Tujubee Horaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbata Stand By Me obbo Birhaanuu Tuchoo Dubbisteetti kaayyoo dhaabbatichaa ibsuudhaan jalqabu.
Dhaabbatni Stand By Me kaayyoon isaa ijoollee abbaa kaadhan kanneen barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa. Bu'uura gochuudhaanii isaan barsiisuudha inni guddaanii dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa haadhaan qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii keessaa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 fuuldura.
Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabbatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbati Stand By Me?
Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqqojjiitti dhaabbate
arsee jechuun
mana barumsaa irraa olmaa daa'imman kaasee amma kutaa saddeetitti qaba. Dandeenyeettis immoo akkasuma darbee immoo ijoollee abbaa gaarii irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo bokko jiidhaa qaba. Achirratti ijoollee gara soddomaa ta'an tajaajilaa jira.
Hamma yoonaa dhaabbati istaandibaayimii kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessa.
Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo kiyyu maatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii. Amma yoonaa ijoollee baay'eetu boqojiidhaa yuunivarsiitii kan galanii. Giraajootii godhanillee jiru kan qabatan jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akka isaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira.
Meeqa ta'ume walumaa gala hanga ammaatti ijoollee istaandibaayimiin Itoophiyaa keessaa gargaara?
1,000 gararraa ta'u. Iddoo lachuutu.
Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akka isaan dhufannaaf himtanittu mana barnootaa ennaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u gama akkasii deeggarsi dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf ennaa isaan mana barumsaa dhaqan.
Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota qacarree ijoolleedhaaf laatanaaf. Ciree kenninee mana barumsaa ofii keenyaa dhaabbisichi ijaaree barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achittis hin gargaara. Nyaatan kennaa achittii achittii immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan baratanii deebi'ee immoo karaa. Ogummaa adda addaa warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaafi dhaabbatichi baay'ee qaqqabatee karaa kana gargaaraa jira.
Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma boqojjiitti ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galan kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Daldalaatti booddee jalqabee hojii kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotti yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatu darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbate kun Itoophiyaa keessaa? Bakka kana lamaan Dambidolloof Boqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqojjii irraa ka'ee tarree Dambidolloo dhaqee yaa'uu rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabee gara duumsa kana guddisee gara guddisaattis babal'inaan hojjechuudhaaf. Kaayyoo isaan keessa jira.
Akkasin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun biyya Ingilizii gatii dhufee Landan irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma immoo Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsara akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu. Kanaanitu wantoota hundi barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baay'atee achi ba'a. Kanaanitu gargaaramu ispoonsarii kun immoo istaandibaayimii miidhaaf kennu duwwaa tun ta'e ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wantoota tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf. Akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baay'atu kan
Jolleni fi warri sane isin gargar tankuni yero ammat ofisani danda ani warri jitt bobba anjiru
ye jolle bra gargar bra darbe radchi maati sin gargara oji ta ko ko oji ummatani ta sanugutani gurme se akkatan dandan kangone jira amma boko dike satti gramati kuda sadinti fi berin kashi kamene kashi kanan negedoni bergasai sa kara pabete kanakin nemu bere gadale kamata san nemetani kan ogergarani ogendan jiru akasuma sumo boko dike sa masadura gara mati sagani akatan ogendan gono jiru jiru sumo amma bergara makan jiran jiru
Kambra kanan dubbise godina arsi boqojira dabata kanan gargarama irgature boda yero amma barnota san sadarka ulana rakanga dargaggo boki katamati attamin garad abata stand by me akaruf naifsun jelqab
garad abata stand by me kanan dufe yin baiye natufate bormara gutar kanan dabarte wanteni tindarakun qabu uniformin qabu daftarin rakisa wantu gargara hali jirinya baiye natufate tube sababa sayra kanke keisettu bula jagara turpati yeron darbu yero mat fi qurman cima namu dete yinis malida barunga bi gurade udoni barachu gara fudura ta ke majiru bula jagara turpati yeron darbu daftara fi bitachu ngata bijichu da baka wanta baiye natufate kisa daftar mu bitate daftara sanin timbar san dabe tan turi sana bodani garanati gara abata stand bani kun darga fakatin julia ta kallegi gargaro akandau ta dewanan pres ta kana sai abba ko gara take mare ci sitani fotoni gafati na gargaru gandau ta je din gafati tan ture akuma kana banku si na tabate gara abata kana tu fi ture ati takani de galusi akai de mana ke ni gafati tan ture akuma kan banu mo akana ci ni fi ragale guru wanta ko ko gura tani de gara ni boda ti rakko ko tan ga kani yara abata kana ta ta ni ai ni ci ta
amma sadar kamani rajirta barnota ken
amma accounting and finance kan jero ni sadar ka guru furade kan ga ni sadar ka barana to mure kan jira amma jin sa ko tan gra ni ci ta
boki umarati ijolle yero amma gargar sadabani rakko ke sadar bajirani fakkas mas dalota subudde jirani amsa te kabdu
garana gras mi mila ta numa utra abbe ko fa kan nam gargar wa ke yero ande ni waati na tiru da tu ni se sadani nam famu won to jin sa rat abdiru ko de ni ko rat de ni ga ba sita da malisi rakki ni to nama hamdu ke tani ana tawafatu kujian to ko akadar ku bin tani to ni won ni da sarra to cicu barba ci sawan to ni talu ta kishi to abdiru ko tani ai ga ba da ucheta ni ro ki se gran kilometer ko na wanda ha to male ga bala kan kana ni cicu barba du namon wa kaban ma ki to da cicu dan da ni ni ta kaban ni kinya ji tani dole kara ta kan sai ko ji sai kan ni tani ni kan mun san ki kan mun kan wan da da ta ki ku ta mun din kan da ke sabar ba sha rubu ci ni bar ba ci da ji ci da mali ci bon gara tani na mu ta da da ido a ba dan don da kana fu namun ba ji namun ka bin ka ban da sponsor da ni dole kun kan to karar ka ta ni to gargara ni balon ta ba ji ki mota da ga tun dan din
dargaggo boki katama milkaina argattef bagagamadde ipsanu kennitef maqa radio sagale american heddu galatom
tole sinne charra kanawana kanitamiti galatu maqata sinura
Radio Nisagale America Sagantana Panoromo Galgala Saati Lama Falakkaada Kabe Amma Saati Sadi Saganta Satellite Nile Satiratti Sambata Dilbata Irra David Andabar Sonarra Asirati Rawata Kopi Wan Kabnu Wajjinin Simbarsi Satianan Turemwane Tugistigammeti Nagahan